Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yil boshida 24 yoshli Sitora Bozorova ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Shavkat Mirziyoyev sulolasini yoqib yuborishga chaqirgan postlari uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mirziyoyevning qizi va uning bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva haqida nomaqbul gaplar aytganlikda ayblangan Bozorova yana davlat rahbarini haqorat qilgani uchun qamalganlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu jinoyat kodeksiga 2021 yilda kiritilgan yangi modda asosida amalga oshirilmoqda. 2016 yilda prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'zidan avvalgi Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zini so'z erkinligi himoyachisi sifatida ko'rsatdi. Bu mamlakatda ham, chet elda ham hayajon bilan kutib olindi. Hozir ko'rinib turibdiki, bu ham o'tmishda qoldi va Mirziyoyev shonini himoya qilish uchun kiritilgan modda repressiyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-modda 3-qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. Bunday vositalarni qo'llash keng tarqalgan. Oliy sud ma'lumotlariga tayanib, shu oyda xususiy UzNews internet nashri xabar qilishicha, so'nggi 12 oy ichida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Nashr xabariga ko'ra, gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlardan tortib ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki sharhlarga asoslangan bo'lib, huquq buzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi raisi Nadejda Atayevaning aytishicha, u Brusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda fuqarolar erkinligi holati to'g'risida hisobot e'lon qilmoqchi. Atayeva Ozodlik bilan suhbatda hozirda O'zbekiston qonunchiligida u yoki bu tarzda so'z erkinligi bilan bog'liq 30ga yaqin modda borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 158-modda 3-qismiga binoan ozodlikdan mahrum qilinganlarning aksariyati ilgari sudlanmagan. Ko'plab boshqa mamlakatlarda so'z bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida gap ketganda, huquq tartibot idoralarining birinchi munosabati ogohlantirish bo'ladi. O'zbekistonda hech qanday ogohlantirish yo'q, darhol qamoq, deydi Atayeva. Shu paytgacha af so'rab qilingan murojaatlar ham e'tiborsiz qolmoqda. Qizim prezidentni haqorat qilishini tasavvur qila olmayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Ozodlik radiosi bilan suhbatda prezidentga iltijo qilishdan oldin. Prezident, iltimos, qizim turmushga chiqsin. Uning qandaydir bezoridek umrini qamoqda o'tkazishini istamayman. Uning juda ko'p umidlari va orzulari bor edi. Murojaatlarimni inobatga olib, qizim oqlanib uyimizga qaytishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023 yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Ozodlik radiosi ko'rib chiqqan sud qarori nusxasida Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevlarning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. 2019 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan 3 yil o'tib, Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot erkinligi tavsifini juda jiddiydan murakkabga o'zgartirgan edi. Tashkilotning yillik jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston birinchi marta matbuot huquqlarini poymol qilishda yetakchilik qilgan Xitoy, Eron va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar qatorida quyuq qizil zonaga kiritilmagan edi. Buning o'rniga O'zbekiston, Kolumbiya, Marokash, Indoneziya va Qozog'iston safidan o'rin olgandi. Ushbu yutuqdan 5 yil o'tib, O'zbekiston yana qizil zonaga tushib, 180 mamlakat ichida 148-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 11 pog'ona pastdir. Veb-saytlar va blogerlarga kuchli bosim bor. Materiallar muntazam ravishda olib tashlanadi. Senzura o'z-o'zini senzuralash, hamkasblar jurnalistikani tark etmoqda yoki ketishni rejalashtirmoqda, deb yozdi jurnalist Shohrat Latibov Telegramdagi kanalida. O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar tashkilotining har yili 3-may Jahon matbuot erkinligi kunida e'lon qiladigan indeksdagi o'rnini yo'qotganiga munosabat bildirib, prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilish holatlari Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati tugashiga yaqin boshlangan va so'nggi yillarda paydo bo'lgan fuqaro jurnalistlarning yangi avlodini nishonga olmoqda. Bunday ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan birinchi o'zbeklardan biri termizlik videobloger Otabek Sattoriy bo'lib, mahalliy amaldorni korrupsiya va noto'g'ri boshqaruvda ayovsiz tanqid qilgan edi. U Mirziyoyevni haqorat qilish uyoqda tursin, balki prezidentni o'zining ilhom manbai deb hisoblagan. Chunki prezident avval boshda blogerlarni amaldorlar orasidagi kamchiliklarni fosh qilishga chaqirgan. Shu bilan birga ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergandi. Biroq 2021 yil may oyida Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu yil fevral oyida u muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqan Sattoriy jazo muddatining qolgan qismi uchun daromadining 20%ini davlatga to'lashi kerak. Sattoriy hukmidan so'ng O'zbekistonda blogerlarni tovlamachilikda ayblab jinoiy javobgarlikka tortish odatiy holga aylangan. Berlinda joylashgan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston forumi direktori Umida Niyozova o'tgan yili ozodlik bilan suhbatda bu taktika ishni odatiy jinoyatlarga o'xshatish uchun qilinishini aytgan edi. Ikkinchidan, tovlamachilik ayblovlarini to'qib chiqarish oson, ashyoviy dalil keltirishning hojati yo'q. Kimdir bloger pul undirib olgani haqida politsiyaga ariza yozishi kifoya, deydi Niyozova. Blogerlarga qo'yilgan yana bir ayblov jamoat xavfsizligi va konstitutsiyaviy tuzumga tahdid. Bu Karimov davrida ham prokurorlar va sudlar tomonidan qo'llangan ayblovdir. 2022 yil boshida ushbu ayblovlar bilan 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev o'tgan yil dekabrda qamoqdan chiqqan edi. U shartli ravishda ozod qilindi. Ammo o'sha oyda Farg'ona vodiysidagi Qo'qon shahridan mashhur bloger Olimjon Haydarov tovlamachilik va tuhmatda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Ushbu qattiq hukmlar tanqidiy ovozlarni o'chirish uchun kerakli ta'sirga ega. O'zbekiston bosma va radio eshitirishdagi hamkasblari singari blogerlar ham ko'pincha hukumatning aniq aralashuvi bilan taslim bo'lishadi. O'tgan yili chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston janubidagi bir mintaqada 10 minglab o'quvchisi bor 6 Telegram kanal hukumat bosimi ostida yopilganidan so'ng ogohlantirgan edi. Shu bilan birga hukumatparast blogerlar axborot maydonida o'z ta'sirini kengaytirib, huquq himoyachisi Atayevaga ko'ra, glamur turmush tarzi obrazi orqali ommaviy auditoriyani shakllantirmoqda. Uning aytishicha, bularning barchasi Mirziyoyev rejimi qimmatli qayta muloqot mexanizmini yo'qotayotganini anglatadi. O'zbekiston yana akvariumga aylanib bormoqda. U yerdagi suv buzilyapti, lekin fuqarolarga gapirgani qo'yishmaydi. Ular shunchaki jimgina so'zishi kerak bo'lgan baliqlar, deydi Atayeva.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tbilisida norozilar tunni Gruziya parlamenti binosi yonida o'tkazishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tbilisida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi bo'lganlar 13 mayga o'tar tunni Gruziya parlamenti binosi yonida o'tkazishdi. 12 may mahalliy vaqt bilan soat 22 da Rustaveli shoh ko'chasida yig'ilgan minglab namoyishchi qonun tashabbuskori bo'lgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi deputatlarini parlament binosiga kiritmasliklarini e'lon qilgan edi. Bu bilan norozilar hukmron partiya deputatlarining xalq irodasi, Yevropa ittifoqi va konstitutsiyasiga qarshi harakat qilishni davom ettirishiga imkon bermaslikni maqsad qilishgan. Ozodlikning Eha Kavkaza loyihasi xabariga ko'ra, norozilar yonlarida chodirlar, yotoq qoplari va gaz niqoblar keltirishgan. Undan avvalgi kunlarda ham bahsli qonun loyihasiga qarshi bo'lgan minglab odam Tbilisi ko'chalari bo'ylab norozilik yurishiga chiqqan edi. Bugungi aksiya tinch o'tayotganiga qaramay, politsiya maxsus bo'linmasi 13 may kuni ertalab norozilarni parlamentning kirish eshiklari oldidan siqib chiqargan. Amaliyot chog'ida kamida 20 nafar namoyishchi qo'lga olingan va kaltaklangan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Rossiya va AQSh fuqarolari bo'lgan. Gruziyaning Imedi telekanali amaliyot chog'ida Moldova fuqarosi ham ushlangani, u politsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgani haqida xabar qilgan. Avvalroq Gruziya ichki ishlar vaziri Vaxtan Gomaleuri Tbilisida vaziyat eskalatsiyasi kutilayotganini bildirgan edi. U o'ta muhim bo'lgan davlat obyektlarining guruh bo'lib blokirovka qilinishi 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinish uchun asos bo'lishi hamda bu modda deputatlarning parlamentga kirishiga xalaqit bergan har bir odamga qarshi qo'llanishi mumkinligini urg'ulagan. Parlamentga kirish joylari namoyishchilardan tozalanganidan keyin deputatlar binoga kirishga muvaffaq bo'lishgan. Gruziya orzusi partiyasi deputatlari parlament binosi oldida paydo bo'lgan paytda mitingchilar ularga qarata "Qullar, qullar!" deya qichqirishgan. Xabarlarga ko'ra, parlamentning yuridik qo'mitasi 3-chi o'qishda qonun loyihasini ma'qullash uchun bor yo'g'i 67 sekund vaqt sarflagan. Gruziya orzusi hukmron partiyasi xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini 14 may kuni 3-chi o'qishda ko'rib chiqib tasdiqlashni rejalamoqda. Ayni paytda mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili hujjatga veto qo'yishni va'da qilgan. Gruziyada bahsli qonun loyihasiga qarshi aksiyalar bir oydan buyon davom etyapti. Loyiha tanqidchilari uning Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirma ekanini va bu repressiv qonun Gruziyaning Yevropa ittifoqiga intilish harakatlariga to'g'anoq bo'lishini aytishmoqda. 10 minglab kishi qarshi chiqayotgan qonun loyihasi Gruziya parlamentida birinchi marta ko'rib chiqilayotgani yo'q. Deputatlar 2023 yilning 7 martida ham birinchi o'qishda xorijiy ta'sirning shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini ma'qullashgan. Buning ortidan mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketgan edi. Aksiya 8 mart kuni ham davom etgan, 9 mart kuni esa Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati mazkur qonun loyihasini parlamentdan qaytarib olishgan. O'tgan yilgi noroziliklarga qaramay Gruziya orzusi 2024 yilning aprel oyi boshida qonun loyihasini qaytadan parlamentga kiritgan. Muxolifatchilar iddaosiga ko'ra, yangi kiritilgan qonun 2023 yil bahoridagi norozilik namoyishlari manzarasida qaytarib olingan qonun loyihasi bilan qariyb bir xildir. Bahsli qonun loyihasida o'z moliyasining 20% ko'prog'ini xorijdan oladigan barcha notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini maxsus reyestrga kiritish ko'zda tutilgan. Qonun loyihasi xorijiy kuch manfaatlarini tamsil etuvchi tashkilotlarni aniqlash maqsadida Adliya vazirligiga mazkur masala bo'yicha istalgan paytda tekshiruv o'tkazish vakolatini beradi. Bahsli qonun loyihasining hukmron partiya tomonidan parlamentga qayta kiritilganini Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili ham keskin tanqid qilgan. Odamlarning xohish istaklari hamda hamkor mamlakatlarning noroziliklariga qaramasdan hukmron partiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi bu qonunni qabul qilishga astoydil urinishi to'g'ridan-to'g'ri provokatsiya bo'lib, Rossiyaning vaziyatni beqarorlashtirish strategiyasi bo'lib hisoblanadi degan prezident Salome Zurabishvili. Parlamentda muhokama qilinayotgan loyihani Rossiya qonuni deb atagan Zurabishvili X tarmog'idagi o'z postida Gruziya resovetizatsiyaga taslim bo'lmasligini urg'ulagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun atrofida yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan avvalroq bildirgan mulohazasida prezident xonim Gruziya orzusi partiyasini ilk bor rus orzusi deb atagan hamda uni Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishini sabotaj qilayotganlikda ayblagan edi. Gruziya xalqaro hamkorlarining barchasi Tbilisini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilmaslikka chaqirishmoqda. Rossiyalik siyosatchi va jamoat arboblari esa aksincha Gruziya orzusi tashabbusi bilan parlamentga kiritilgan mazkur qonunning qabul qilinishini dastaklashyapti. Ular orasida Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev, prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov, rus dunyosi bosh mafkurachisi Aleksandr Dugin kabilar bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyadagi Belgrad shahridagi 10 qavatli uyning podyezdi qulab tushdi. Rossiya bunda Ukrainani ayblamoqda. Xarkiv viloyatida qaqshatqich janglar davom etyapti. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Ukraina urushining 809-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyadagi Belgrad shahrining Shorsa ko'chasidagi turar joy uyining podyezdi vayron bo'ldi. Birdaniga 10 qavat qulab tushdi. Bu haqda Rossiyaning Telegram kanallari va davlat axborot agentliklari xabar bermoqda. Qulashga nima sabab bo'lgani noma'lum. Belgrad viloyati gubernatori bunda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Kun boshidan beri shaharda 5 marta havo hujumi haqida ogohlantirish eshitildi. Turar joy kirish qismining qulashi natijasida kamida 4 kishi halok bo'ldi, 21 kishi jarohat oldi deb xabar bermoqda Baza Telegram kanali. Avvalroq kamida 5 kishi jabrlangani, 2 jabrlanuvchi tuzalib ketgani haqida xabar berilgan edi. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin deb yozadi Telegram kanallari. shu telegram kanaliga ko'ra bu kamida 15 kishi bo'lishi mumkin. Uyning qolgan qismi qulashi mumkinligi sababli demontaj ishlari murakkablashmoqda deya xabar beradi operativ xizmatlar. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov uyning qulashida Ukraina harbiylarini aybladi. Taxminlarga ko'ra, tashqi kuzatuv kameralaridan olingan videolar internetda tarqamoqda. Bu go'yoki turar joy binosiga snaryad tushgan paytni ko'rsatmoqda. Videoning haqiqiyligi tasdiqlanmagan. Ammo rus Telegram kanallarida portlash bino podvalida sodir bo'lganini yozishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina Tochka-U raketasi bilan zarba berganini iddao qilmoqda. Ukraina tomoni hozircha bunga munosabat bildirgani yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkov viloyatidagi 7-chi chegara hududida janglar davom etayotganini bildirdi.
Сегодня увага передусім фронту.
Bugungi kunda asosiy e'tibor birinchi navbatda front chizig'iga, Rossiya hujumi xavfi yuqori bo'lgan hududlarimizga, vaziyatga qaratilgan. Mudofaa amaliyotlarimiz Xarkov viloyatidagi Strelecha, Krasny, Marakhovets, Alenikovo, Lukyantsi, Xachishi, Pletenyovka chegara qishloqlari hududida davom etmoqda. Bu yerda bizning qo'shinlarimiz 2 kundan beri mudofaa janglarini o'tkazmoqda.
2 kundan beri Xarkov viloyati chekkasida shiddatli janglar davom etmoqda. Moskva 5 qishloqni egallab olganini, Kiyev esa rus hujumlarini qaytarish va aholi punktlarini nazorat qilish uchun kurashayotganini xabar qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donetsk janubidagi vaziyat ayniqsa keskinligicha qolayotganini ham qo'shimcha qildi.
Bundan tashqari Donetsk viloyatida vaziyat ayniqsa murakkabligicha qolmoqda. Xususan Pokrovsk yo'nalishidagi Semyonovka, Nitaylovka qishloqlarida. U yerda har kuni 30 dan ortiq janglar bo'lib o'tmoqda. Vaziyat nihoyatda qiyin. Mudofaa operatsiyalarimizning barcha yo'nalishlariga e'tibor qaratganmiz.
Rossiya armiyasi o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlariga 13 ta raketa va 118 ta aviatsiya zarbalari berdi. 120 marta reaktiv artilleriya qurollaridan o't ochdi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki axborotida ma'lum qilingan. Rossiyaning terrorchilik hujumlari oqibatida tinch aholi orasida yaradorlar bor. Ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek boshqa infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan va shikastlangan deyiladi bosh shtab axborotida. So'nggi qaydlarga ko'ra, Xarkov viloyatiga hujumlar natijasida 3 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi videolar olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Videolardan birida aytilishicha, qutqaruvchilar Vaychansdan qaytayotib, uylarini tark etgan mahalliy aholini evakuatsiya qilgan. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. O't o'chirildi, qurbonlar va jabrlanganlar yo'q deya ma'lum qilmoqda mahalliy ma'muriyat. Gubernator Andrey Bacharovga ko'ra, 12-mayga o'tar kechasi havo mudofaa kuchlari Volgograd viloyati osmonida dronlar hujumini qaytargan. Dronlardan biri Volgograd neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab, portlovchi qurilma detonatsiya bo'lgandan so'ng zavodda yong'in boshlangan va mulozimning aytishicha o't tezkorlik bilan o'chirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida Volgograd ustida bitta dron urib tushirilgani aytiladi. Yana 3 ta dron Bryanskda va 2 ta dron Lipetsk viloyatida yo'q qilingan. Bundan tashqari, vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Belgrad viloyati osmonida 2 ta Tochka-U operativ taktik raketalari urib tushirilgan. Ukraina armiyasi so'nggi bir necha oydan beri Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar yordamida zarbalar bermoqda. Rossiya hukumati odatda ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. Mahalliy politsiya xodimiga ko'ra, Vaychansk tinimsiz ravishda o'qqa tutilmoqda. Politsiyaning xabar berishicha, Ukraina bilan chegaradosh Vaychansk shahri Rossiya kuchlarining asosiy nishoniga aylangan. Urushdan oldin 17 ming kishi yashagan shaharchada ko'chalar va binolar vayron bo'lgan. Rossiya kuchlari juma kuni Xarkovga quruqlikdan hujum uyushtirib, jang maydonida yangi front ochdi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022 yilning o'zida Xarkov viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqargan edi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumidan so'ng Rossiya kuchlari yana Donetsk viloyatida asta-sekin oldinga siljiy boshladi. Donetsk rasmiylarining xabar berishicha, Ukraina hujumi oqibatida hududda 3 tinch fuqaro halok bo'lgan, 8 nafari yaralangan. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Denis Pushilin Donetsk shahridagi restoranga Ukraina raketasi kelib tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani, 8 nafari jarohatlanganini ma'lum qildi.
Со стороны вооруженных формирований Украины была совершена атака.
Украина харбилар томонидан Донецкнинг Ленинский туманида фуқаролик объектларига ҳужум содир этилди. Ҳодиса жойида ҳарбий терговчилар ракета қолдиқларини топишди. Далиллар кейинги терговга юборилади.
2014-yilda Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar nazoratiga o'tgan Donetsk 2022-yil fevralda urush boshlangandan beri muntazam ravishda Ukraina qo'shinlari tomonidan o'qqa tutib kelinadi. Biroq joriy yil boshida Ukraina qo'shinlari Donetsk chekkasidan chiqib ketganidan keyin mintaqa bir muncha tinchib qolgan edi. Magura V-5 suv usti dronlari yordamida Rossiya flotiga 500 million dollarlik talafot yetkazilgan. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Yusufga ko'ra, Ukraina dron ishlab chiqaruvchilari nafaqat Rossiya flotiga, balki kemalardagi qurollar va shaxsiy tarkibga ham zarba bera oladigan unikal vositani yaratishga muvaffaq bo'lganlar. Bir necha funksiyalarga ega ushbu vosita muttasil takomillashtirilib, yangi natijalar bermoqda. Darhaqiqat, Magura dengiz droni qo'rqinchli qurol bo'lib, to'liqonli bosqin boshlangandan beri agressorning Qora dengiz flotiga eng ko'p qiron keltirdi, dedi Yusuf Ukraina milliy telemarafoni yoyinida. Uning qo'shimcha qilishicha, mutaxassislar Magurani takomillashtirish ustida muntazam ish olib borishmoqda. Har bir muvaffaqiyatli operatsiyadan so'ng Rossiya qurol kuchlarining harakatlari sinchiklab tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Buyuk Britaniya harbiy maqsadlar uchun 500 million funt sterling ajratishdan tashqari Kiyevga katta miqdorda qurol-aslaha, xususan 4 million o'q dori, 1600 dan ortiq raketa, turistik transport vositasi, jumladan 160 ta Husky zirhli avtomobillarni yetkazib beradi, deyiladi Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Chexiya politsiyasi Rossiya bosh razvedka boshqarmasining 29155 sonli harbiy qismi boshlig'i general Andrey Averyanovga qidiruv e'lon qildi. Tergov uni IMEX shirkatining Vibetsidagi omborlarida sodir bo'lgan portlashlarga aloqador deb hisoblamoqda. Rus generali qidiruvga berilgani haqida birinchi bo'lib The Insider xabar qildi. Aprel oyida Chexiya politsiyasi tergov ishlari yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Tergov portlashlar tashkilotchisi Rossiya harbiy razvedkasi, ijrochilar esa agentlar Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin degan xulosaga keldi. Eslatib o'tamiz. Bu ikki agent 2018-yil mart oyida GRU sobiq agenti Sergey Skripal va uning qizini zaharlashda ishtirok etgan. Tergov tugaganiga qaramay ish to'xtatib qo'yildi, chunki aybdorlarni ta'qib qilishni davom ettirish ayni paytda imkonsiz. Xabarda aytilishicha, Rossiya vakolatli idoralari Chexiya kuch ishlatar tuzilmalari bilan hamkorlik qilmaydi va gumonlanuvchilarni bermaydi. Chexiyaning Vibetitsi shahridagi Ukraina uchun qurol-aslaha saqlangan omborlarda 2014-yilning oktyabr va dekabr oylarida portlashlar sodir bo'lgan edi. Portlash natijasida ombor xodimlaridan 2 kishi o'lgan. O'q dorilar bolgar tadbirkori Yemelyan Gibre firmasiga tegishli bo'lgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi? Rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni Xalqaro Kongress markazida 3-Toshkent Xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda Islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anorbank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankini tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anorbank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois G'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anorbank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anorbank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020 yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilgan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3% dan oshmaydi. Ya'ni yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Bera olmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hakamlarga qo'shiq ijrosi yoqmadimi yoki qo'shiq ukrain tilida bo'lgani uchun hakamlar qo'shiqchini chetlatdi. Unday bo'lsa, ular buni Moskvadan qo'rqqanidan qilishdimi yoki siyosiy hushyorlikdan? Bu O'zbekistonda ovoz loyihasi atrofidagi bahsu munozaralarning qisqacha izohi. Ovoz loyihasida ukrain tilida kuylangan qo'shiq auditoriyaning guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Ammo to'rt hakamdan birortasi konservatoriyaning 19 yashar talabasi ijro etgan Trimay qo'shig'ini tanlamadi. Shovshuvga sabab bo'lgan qo'shiq 5 may kuni YouTube tarmog'iga ilindi. Toshkent konservatoriyasining 2 kurs talabasi Kamola G'ayratova ukrain qo'shig'ini ijro etdi, musiqasini ham o'zi chaldi. Loyihadagi hay'at a'zolari O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda Yalla guruhi solisti Farrux Zokirovlar ham ijroni katta qiziqish bilan tingladi. Faqat qo'shiq yangrarkan Yalla guruhi solisti Farrux Zokirov qo'shiq qaysi tilda deb rus tilida so'rab qoldi. Yonida o'tirgan Sevara Nazarxon esa biroz tanaffusdan so'ng ukrain tilida deb rus tilida javob qaytardi. Loyiha tartibiga ko'ra hakamlar ijroni ma'qullasa qizil tugmani bosib sahnaga o'girilishi kerak, ammo bu qo'shiq yangraganda ular o'girilmadi. Hakamlar buni ijroda kamchiliklar borligi, tanlangan qo'shiq talaba qizning iste'dodini to'liq namoyish qilishiga imkon bermagani bilan izohladi. Xususan madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, sizning bugun vokal imkoniyatlaringizni ochib bera olmadi bu qo'shiq, dedi.
Menimcha yana o'sha narsa sizni butun vokal imkoniyatlaringizni ko'rsatib bera olmadi bu asar. Ya'ni bu asar o'zi qanaqadir bir xilroq.
Kamolaning o'zi tanlov so'ngida u hay'at bergan tavsiyalarni qabul qilishi va amal qilishini aytdi, ammo loyiha uchun nega ukrain tilidagi qo'shiqni tanlaganini aytmadi. Hakamlar ham buni so'ramadi.
Kelasi safar qo'rquv bo'lmaydi. Biz sizni tabriklaymiz. Rahmat sizga. Omad yor bo'lsin.
Ozodlik Kamolaning o'zidan fikr olishga urindi, unga ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'landi, biroq hozircha javob ola olmadi. Tarmoqqa Kamola kuylagan Trimay qo'shig'i 10 yillar muqaddam ukrainalik xonanda Kristina Solovey tomonidan ijro etilgan. Qo'shiq mazmuni ham siyosiy hushyorlarni xavotirga soladigan emas, ikki oshiq chekkan ayriliq azobi haqida. Tarmoqlarda esa aksariyat ovoz loyihasida ilk bor ukrain tilida ijro etilgan bu qo'shiq aynan ukrain tilida aytilgani uchun hayotdan o'tmadi degan fikrda. Bunday fikrni tarmoqning oddiy foydalanuvchilaridan tortib faollar ham yozmoqda. Jumladan bu qo'shiq YouTube tarmog'iga ilinganidan so'ng 2 kun ichida 500,000 marta ko'rildi. 1,500 dan ortiq sharh yozildi, 6,000 dan ortiq like bosildi. Sharhlarning qariyb barchasi talaba qizning O'zbekistondagi ovoz loyihasida ukrain tilida qo'shiq kuylashini qahramonlik deb baholamoqda.
Hammaga yoqibdi-yu, ammo siyosat shu qizil dumbaloqni bosishga yo'l qo'ymadi deyavering. Lekin shu qizga katta rahmat, qahramon va jafo tortayotgan xalq tilida ashula tanlaganiga. Ofarin qizim. Sudiyalarga qoyil qolmadim. Qo'shiq qaysi tilda ekanligini ham bilishmadi. Zo'r aytdi qo'shiqni. Molodets. Qo'rqoq jurilar ukraincha qo'shiqqa qarashmadi. Ovoz zo'r, ijro zo'rku. Kamolaxonga omad. Qo'rqoq ozod va yallachi rus parastligiga bordi. Joyali bahona ham topisha olmadi. Qo'rqoqlar. O'ris hukmdorlari ruxsat berishmaydi. Qizim zo'r aytdingiz. Hatto juridagi ayrimlardan yaxshi aytasiz. Farux Zokirov yuragini ruslarga oldirib qo'yganiga ancha bo'lgan. Sevarani yarim oyog'i Moskvada. Ozodbek davlat odami, tepadan qo'rqadi. Lekin Tohir, do'stim, san to'g'ri, haqiqatni qo'rqmay gapiradigan bola eding. Noto'g'ri qildilaring lekin. Ashulani tilidan ham, o'zidan ham qo'rqib ketdinglar.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ovoz loyihasini siyosiylashtirmaslik kerak degan fikrlar ham aytilmoqda.
Talantlar tanlovini siyosiylashtirishning kimga keragi bor? Mutlaqo adekvat tanlov. Juda ko'p professionallar bor. U yerda konservatoriyaning yarmi ishtirok etadi, hatto o'qituvchilar ham. Raqobat kuchli. Qizcha yuqorini torta olmadi, falsh bo'ldi. Ammo katta auditoriya buni eshita olmaydi. Shuning uchun ham bu masalani Ukrainaga yopishtirishyapti. Siyosiylashtirmang va ommaning his-tuyg'ulari bilan o'ynamang.
Ammo bunday shartlarga ham tarmoqning o'zidayoq keskin javob berayotganlar talay.
Keksalar va bolalarni o'ldirish siyosat emas. Ukrain tilida kuylayotgan qizni tanlash esa hozir azobga solinayotgan Ukrain xalqiga qo'llov harakatidir. Agar Rossiya O'zbekistonga bostirib kirganida edi, odamlar o'zbek tilida qo'shiq kuylashni, o'z qo'llovini ko'rsatish uchun oddiy va tushunarli mini aksiyalar qilishni boshlashardi. Chunki hamdardlik, xayrixohlik va birdamlik degan umum insoniy qadriyatlar bor va buning siyosatga umuman aloqasi yo'q.
Aksar taniqli jamoat faollari endigina boshlangan ovoz loyihasi hakamlarining ukrain tilidagi oddigina qo'shiq ijrosiga ehtiyotkorona yondashuvini prezident Shavkat Mirziyoyev tutgan siyosat natijasi degan fikrda yakdir. Jumladan Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi eksperti Alisher Ilhomov fikricha tanlov hakamlari harakatida biror ishgal chiqmasin degan qo'rquv va xavotir bor edi.
Само исполнение Камолы можно
Камола ijrosining o'zini dengizga qiyoslash mumkin. Chuqur hayajon va ehtirosli. Boshqa aksar ishtirokchilar chiqishlarini ariqqa qiyoslagan bo'lardim. Juda oddiy sayoz pop uslubida. Aynan shunday sayoz ijrochilarga ovoz beradigan hakamlar hay'ati a'zolarini ham yana ariq ahliga qiyoslagan bo'lardim. Ularni idrok etish va baholash mantig'i biror ishkal chiqmasin degan xavotirga tayanadi. Bunday qo'rquv va vahima, ayniqsa madaniyat vaziri Nazarbekov aftidan u vazirlik kursisini yo'qotishdan qo'rqib ketdi va rus sahnasiga chiqish imkoniyatini yo'qotishdan qo'rqqan Farrux Zokirovda kuzatildi. Sevara Nazarxon ijroni yoqtirganday tuyuldi, lekin u Kamolaga ovoz berishga jur'at qila olmadi. Biror ishkal chiqmasin degan mantiqqa asosan nazarimda. Lekin Kamolaning ijrosini, ijodini bir shaklda qo'llab-quvvatlash kerak. Umid qilamanki, yevropalik donorlar uni g'arb institutlarida o'qishni davom ettirishga taklif qilishadi va u yerda uni sahnaga chiqarishadi. O'zbekistonda unga yo'l berishmaydi.
Он больше всего боялся за своё президентское кресло.
Taniqli jurnalist Nosir Zokir esa hakamlarning ukrain tilida yangragan qo'shiq ijrosiga munosabatini sharmandalik deya baholadi va hakamlarga bu 5-chi kolonnaning tanlovimi degan savol bilan yuzlandi.
5-chi kolonnaning konkursimi bu yo? Sanlar bir mamlakatni bir sanlara mamlakatni bir obro'sini o'ylaysizlarmi har qalay obro'sini? Ha? Sizlar. Ha bu sharmandalik-ku bu yo axir va? Mana endi Ozodbek javob berish kerak buni o'shani devasda turgan.
Ozodbek madaniyat vaziridan izoh olish maqsadida vazirlikka bog'landi, ammo hozircha biror bir javob ololmadi. Bu loyiha ijtimoiy tarmoqlarda dunyoga mashhur The Voice loyihasini O'zbekistondagi franchise deb taqdim qilinmoqda. Biroq shu yil fevral oyida boshlangan tanlov xalqaro maydondagi The Voice'dan ko'ra Rossiyadagi Golos loyihasiga yaqin degan fikrlar talay. Hakamlar tanlov davomida o'zaro ko'proq rus tilida gaplashishi ham bunday tanqidlarni kuchaytirdi. Loyihadagi hakamlar madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda yalla guruhi solisti Farrux Zokirovlardir. Bu loyihani O'zbekistonda yo'lga qo'yish uchun madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qarori bilan davlat g'aznasidan 2 milliard so'm ajratilgandi. O'shanda Kalambir o'z nashri bu mablag'ni sarflash ko'zda tutilgan hujjat nusxasini ham e'lon qilgan edi.
Shartnomada keltirilishicha, teleloyihada qatnashuvchi 3 nafar ustoz uchun oyiga 38 million so'mdan jami 684 million so'm. Bir nafar badiiy rahbar uchun oyiga 57 million so'mdan jami 342 million so'm. Bir nafar musiqa direktori uchun 38 million so'mdan 220 million so'm hamda 6 nafar sozandaga 14,5 million so'mdan jami 522 million so'm to'lanadi. G'olibga Kia avtomobili sovg'a qilinadi, kimning hisobidan ekani esa noma'lum.
Buning uchun ham vazir Nazarbekov taniqli jamoat faollari va ijodkorlar tomonidan xalq pulini mashoqlarga sochayotgan vazir deb tanqid qilingandi.
Vazirlik tashabbusi bilan tashkil etilgan artist loyihasini ko'pchilik yaxshi eslaydi. Qanchadan qancha vaqt va xarajatni talab qilgan ushbu loyiha yakuniga yetdimi? Unga sarflangan pul, unda olib chiqilgan iste'dodlar haqida aniq hisobotlar mavjud emas. Vazirlik esa bir loyiha tugamasidan ikkinchisini boshladi. Bu ovoz loyihasi. U necha 10 yillar kim o'zimizdagi Sevara Nazarxonni o'zimizga qayta kashf qilib bergan Golosning o'zbekcha varianti. Loyiha uchun davlat byudjetidan kattagina mablag' ajratilgan. Vazirlik ta'mirtalab teatr, kutubxona va istirohat bog'lari qolib, bu kabi shoularga milliardlar sarflashi qanchalik to'g'ri? Soliq to'lovchilar byudjet pullarining shu tariqa ishlatilishiga qanday qaraydi? Bu Madaniyat vazirligining ishi emas. Agarda kimdir ovoz kabi loyihalarni vazirlik qo'llab-quvvatlashi uchun 10 ta sabab topib aytsa, ularning barchasini inkor etuvchi dalil keltirib, bundan muhim bo'lgan boshqa 10 ta masalani keltirib o'tishi mumkin. Madaniyat vazirligi ayni sharoitda e'tiborini, vaqtini shouga tikishi noo'rin. O'zbekiston madaniyatiga mas'ulman degan tashkilot uchun ayni kunda bu 20-chi darajadagi masala.
O'zbekistonning Ukrainadagi urushga oid pozitsiyasi rasman neutral amalda esa tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirga qadar Ukraina borasida rasman bayonot bergani yo'q. O'zbekistondagi rasmiy va mustaqil matbuot Ukrainadagi urushni Kreml pozitsiyasiga mos yoki qisman neutral pozitsiyadan turib yoritmoqda. Rasmiy matbuot, jumladan O'zA axborot agentligi bu mavzuda o'ta qisqa xabarlar bilan cheklanmoqda va bu xabarlarda Ukrainadagi urush, vaziyat, voqealar degan jumlalar bilan ifodalanmoqda. Bosqin, urush kabi jumlalar esa urushayotgan tomonlar yoki xorijiy davlatlar tashkilotlar bayonotlaridan iqtibos shaklidagina qo'llanilmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab faollar bu urushda Rossiyani bosqinchi, Ukrainani esa o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlat deb atamoqda. Bunday faollar rasman neutral deyilgan pozitsiyasida Kreml tarafidir. Va buni prezident Shavkat Mirziyoyevning urush boshlanganidan buyon muttasil Rossiyaga qatnab turgani isbotlaydi degan fikrda. Jumladan ovoz loyihasi bahs bo'lib turgan bir kezda O'zbekiston prezidenti 9 may kungi harbiy paradda faxriy mehmon sifatida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Urush boshlanganidan buyon Kreml bilan bordi keldini uzmagan prezident Shavkat Mirziyoyev bu orada Ukraina bilan aloqalarini tamoman uzib qo'ydi. Kiyevdagi diplomatlarga ko'ra 2022 yilning 24 fevralidan buyon O'zbekiston va Ukraina prezidentlari orasida hech bir ko'rinishda muloqot bo'lgan emas. Hukumatning rasman neutral amalda esa Kreml bosimiga yon bergan bunday siyosati O'zbekiston rasmiylari, jamoatchilik vakillari va ziyolilari orasida ham Ukrainadagi urush bobida qabriston sukunatini yaratgan. Ovoz loyihasida yangragan ilk ukraincha qo'shiq ijrosi uni ijro etgan talaba qizni auditoriya olqishlaganiga qaramay O'zbekiston vaziri tomonidan ma'qullanmagani esa aksar faollarga ko'ra aynan Kremldan qo'rquv ustiga qurilgan siyosatning yaqqol ifodasidir.
Xudo xohlasa bundan buyog'iga o'sha qilgan xatolarimni qilmaslikka harakat qilaman. Astoydil ishonaman shu narsaga.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Укрытие все, спускайте!
Rus qo'shini Xarkov yo'nalishi bo'yicha oldinga siljishga harakat qilmoqda. Xarkov viloyati ma'muriyati rahbari Rossiya armiyasi Volochanskga zarba berayotganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatida Ukraina chegaralarini buzib o'tib, yangi jabha ochishga urinmoqda. Kiyev esa Rossiya bosqini qaytarilayotganini aytmoqda. Washington Rossiyadan bunday hujum kutilgani, biroq Moskva katta yutuqlarga erisha olmasligini bildirdi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Kiyevga 400 million dollar miqdorida yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Ukrainaga g'arbiy ittifoqchilar tomonidan yana 3 yuqori harakatchan artilleriya raketa zimlari yoki HIMARS yetkazib berilishini ma'lum qildi. Kiyev iyun-iyul oylarida g'arb ittifoqchilaridan birinchi F-16 qiruvchi uchoqlarini olishni kutmoqda deya xabar bermoqda Reuters ukrainalik yuqori martabali harbiy manbaga tayanib. Daniya, Niderlandiya, Norvegiya va Belgiya allaqachon Kiyevga F-16larni yuborishga va'da bergan. Shu hafta Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari spikeri Ilya Yevlashning aytishicha, ba'zi ukrainalik uchuvchilar ushbu uchoqlarni boshqarish bo'yicha mashg'ulotlarni yakunlaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 9 may kuni ikki a'zosi unga suiqasd uyushtirishda ayblanganidan 2 kun o'tib, davlat qo'riqchilari rahbarini ishdan bo'shatdi. Ukrainaga urushning 808 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ishg'ol ostidagi Lugansk viloyatidagi neft omborida kechasi uyushtirilgan zarba oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Yirik yong'in kelib chiqqan. Bu haqda viloyatning Rossiya tomonidan qo'yilgan gubernatori Leonid Pesechnik 11 may kuni ma'lum qildi. Bu 3 kun ichida sodir bo'lgan ikkinchi hujumdir. Pesechnik dalillarsiz ikkala hujumni Ukraina AQSh taqdim etgan Atakams raketalari bilan amalga oshirganini da'vo qildi. Rossiya kuchlari 2022 yilda Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshlaganidan keyin anneksiya qilingan 4 viloyatdan biri bo'lgan Lugansk viloyatining hammasi emas, balki aksariyat qismi, ya'ni deyarli nazorat qilmoqda Rossiya. Rossiyaning Kaluga viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodi Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujum oqibatida yonib ketdi deya xabar berdi RIA Davlat axborot agentligi favqulodda xizmatlar manbalariga tayanib. Moskva viloyati bilan chegaradosh Kaluga viloyati gubernatori Vladislav Chapsha Telegram xabar almashish ilovasida yong'in zudlik bilan o'chirilganini da'vo qildi. U voqea qaysi muassasada bo'lganini aytmadi. Reuters agentligi sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali hujumga uchragan zavod Kaluga viloyatidagi Pervoy zavod neftni qayta ishlash zavodi ekanligini aniqladi. RIA agentligining xabar berishicha Kalugadagi Pervoy zavod neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inda dizel yoqilg'isi solingan 3 konteyner va mazut solingan 1 konteyner yonib ketgan. Chapsha hujumda qurbonlar bo'lmaganini aytdi. Kiyev hozircha hujumga izoh bermadi. So'nggi bir necha oy ichida Rossiya hududidagi energetika obyektlari, neft zavodlariga uchuvchisiz uchoqlar hujumi tez-tez kuzatilmoqda. Ukraina hujumlaridan maqsad Rossiyaning harbiy transport va energetika salohiyatini, infratuzilmasini vayron qilish, Moskvaning umumiy urush harakatlariga futur yetkazish ekanini da'vo qiladi. Kiyev hujumlardan maqsad tinch aholi obyektlari emasligini aytib keladi. Donetskning g'arbiy chekkasida Ukraina hujumi oqibatida 2 ayol halok bo'ldi deya bildirdi shaharning ishg'olchi hokimiyati rahbari Aleksey Kulemzin. Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazorati ostida, biroq Ukraina qo'shinlari uning chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda va shahar muntazam ravishda artilleriyadan hujumga tutilmoqda. Donetsk Ukrainaning Rossiya qisman nazorat qiladigan va o'tgan yili o'ziniki deb da'vo qilgan 4 viloyatdan biri bo'lib, BMT Bosh Assambleyasi aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan. Ukraina Xarkov viloyatining Vovchansk shahri va uning atrofidagi hududlardan tinch aholini evakuatsiya qilmoqda. Juma kuni shahar Rossiya tomonidan hujumlarga tutildi. Aholi xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor etilmagan joyga olib o'tilmoqda. U yerda ular boshqa shaharga evakuatsiya qilinadi. Urushdan oldin 17 ming aholisiga ega Vovchansk huvillab qolgan. Vovchansklik 60 yoshli Valeriy Dubskiyning aytishicha, shaharda qolish ular uchun o'lim bilan barobar.
Biz ketyapmiz, chunki bu yerda qolish o'lish degani. Putin va ularning hokimiyati bilan birga do'zaxga tushish degani. Shaharda hech narsa yo'q. Bugun ertalab suv yo'q edi. Quduqlar uzoqda. bombardimon ostida suv olish uchun hech kim bormaydi u yerga. Biz snaryadlar, bombardimonlar va o'limdan qochib ketyapmiz.
Rossiya kuchlari juma kuni Ukrainaning 2-chi yirik shahri Kharkiv yaqinida mamlakat shimoli-sharqida quruqlikdan hujum uyushtirdi va kichik bosqinlarni amalga oshirib, sharq va janubda uzoq vaqtdan beri olib borilayotgan urushda yangi front ochdi. Mudofaa vazirligi mintaqaning chegara hududlarida janglar davom etar ekan, Ukraina qo'shimcha kuchlarini yubordi, Rossiya chegaradagi Bavchansk shahrini boshqariladigan havo bombalari va artilleriya snaryadlaridan hujumga tutgan. Rossiyaning chegaradagi aholi punktlarini kuchli o'qqa tutishi oqibatida kamida 2 tinch aholi vakili halok bo'ldi, yana 5 kishi yaralandi, deya bildirdi Kharkiv viloyati rahbari Oleg Sinigubov. O'sha yilning fevral oyida Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022 yilda Kharkiv viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqardi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumdan o'tib, Rossiya qo'shinlari yana hujumga o'tmoqda va janubda joylashgan Donetsk viloyatida asta-sekin ilgarilamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Kharkiv viloyatini himoya qilishga va'da berdi.
Головне Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України.
Biz Kharkiv yo'nalishiga qo'shimcha kuch tashladik. Davlat chegaramiz bo'ylab va butun front chizig'i bo'ylab biz Rossiyaning har qanday hujumkor niyatlariga barham beradigan tarzda bosqinchini ishchil yo'q qilamiz.
Soldatum
AQShda joylashgan urushni o'rganish instituti ayni paytda Rossiya armiyasining Kharkiv viloyatida, ya'ni Kharkiv yo'nalishida Ukraina hududiga chuqurroq kirib borishga urinayotgani, ehtimol Ukraina qurolli kuchlarini frontning boshqa tarmoqlaridan, boshqa jabhalardan chalg'itishga qaratilgan bir taktik harakat bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Kanada mudofaa vaziri Bill Blair Rossiya hujumlarini to'xtatish uchun havo hujumidan mudofaa tizimlarini Ukrainaga yetkazib berishni maqsad qilgan Germaniya boshchiligidagi tashabbusga 55 million dollar ajratishini aytdi. Blair bu haqda germaniyalik hamkasbi Boris Pistorius tashrifi chog'ida ma'lum qildi.
I'm very pleased to announce that Canada
Kanada Germaniyaning havo hujumidan mudofaa tashabbusiga zudlik bilan 76 million Kanada dollari bilan hissa qo'shayotganidan juda mamnunman. Bu tashabbus xalqaro hamjamiyatdan Ukraina uchun havo mudofaa tizimlari va raketalarni tez yetkazib berish uchun pul va resurslarni birlashtiradi. Ukrainaga shifoxonalar, elektr stansiyalari va turar joy binolarini vayron qilgan va minglab begunoh ukrainaliklarning o'limiga sabab bo'lgan shafqatsiz hujumlardan o'zini himoya qilishga yordam beradi.
Berlin bu tashabbusni o'tgan oyda, ya'ni Rossiya zarbalarining kuchayishi ortidan e'lon qilgan edi. Rossiya 2022 yil fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri Kanada Ukrainaga jami 14 milliard Kanada dollardan ortiq yordam, jumladan 4 milliard Kanada dollari harbiy yordam ajratgan. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 400 million dollarlik harbiy yordam paketini tayyorlamoqda. AQSh 95 milliard dollarlik qonun loyihasi qabul qilinganidan keyin Kiyevga qurol yetkazib berishning muntazam sur'atiga aytmoqchi. Ukrainaga yordam paketi artilleriya, NASAMS havo mudofaasi uchun o'qdorlar, raketalar, tankka qarshi o'qdorlar, zirhli transport vositalari, texnika va jang maydonida darhol foydalanish mumkin bo'lgan o'qdorlarni o'z ichiga oladi. Bugun yana shular O'zbekiston va dunyoda, ya'ni Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. Yangi yil kuni ham bermadi-da buldi. Yangi yilga do'shlar.
Polshaga ishlagani borgan o'zbekistonliklar u yerdagi migratsiya qonunchiligidan norozi. Bu mamlakatda bir ishdan boshqasiga o'tish uchun muhojir har safar yangi ruxsatnoma olishi kerak. Ruxsatnomani rasmiylashtirishga esa o'rtacha 2 oy talab qilinadi. Bu muddat ichida muhojir agar eski ish joyidan ketgan bo'lsa, rasman ishlashi taqiqlangan. Bunday vaziyatda bir necha oy ishsiz va pulsiz qolishga majbur bo'lgan muhojirlarga noqonuniy ish topishdan boshqa iloji yo'q, deydi Polshada biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
Inotsizlikda farz olib degan boshqa shunaqa holatlar bo'lganlar, albatta nolegal holatiga tushib bo'lsa ham ishlashga majbur bo'ladi. Boshqa davlatlarga chiqib ketishlari albatta dokumentiga e'tibor bermasa, ish bersa bo'ldi ba'zi holatlar. Chunki uyiga 3-4 so'm jo'natish uchun nolegal bo'lib ishlashga majbur bo'ladi.
Polshada migratsiya qonunchiligidan ish beruvchilar ham xabardor bo'lishi kerak. Chunki mehnat ruxsatnomasini rasmiylashtirish ish beruvchining vazifasi. Lekin mahalliy tadbirkorlar orasida qiyin ahvolda qolgan migrantdan o'z manfaati uchun foydalanayotganlar oz emas, deydi 2 yildan beri Polshada ishlab kelayotgan Jasur.
Muhojirlarga ba'zi bir firmalar majburlash, ya'ni shu ish bor, boshqasi yo'q, oqasin shu. Qandaydir bilasiz, ular ham ma'lumotlar manfaat uchun o'ylaydi, xohlasa xohlamasa ishlaydi, chunki nelegal bo'lgandan keyin boshqa joyga keta olmay qolishi shunaqa tushunadi, boshqa joyga keta olmaydi va oxirigacha ishlashga majbur bo'lib qoladi. Va ishoningki, juda ham ko'p nelegal bo'lib qolganlar, juda ham ko'p.
O'zbekistonlik Azizbek ham Polshada boshqa ishga o'tmoqchi bo'lib qiyin ahvolda qolgan va ilojsizlikdan O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgan. U ish izlab Varshavadagi xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. U yerda migrantga yangi ish ruxsatnomasi bir oyda tayyor bo'lishi va ungacha istasa hujjatlarsiz ishlab turishi mumkinligini aytishgan. Agentlik Azizbekni dastlab pochta va keyinroq tozalash kompaniyasiga ruxsatnomasiz, ya'ni noqonuniy ishga joylashtirgan. Lekin Azizbek bu ish joylaridan maoshini ololmagan.
Boshqa bunaqa noqonuniy ishga majburlamayman, chunki bo'tda mana firma vakillari qishloq turar, qulqolar dedim. Men bo'tda noqonuniy ishlaganimga deport bo'lib ketaman dedim. Men bu negadir yoqmadi bu koordinator ilmi ayolga, degan ayolga. Insan anaqa yuklasam, odamdan pazarlik qilasam, mubodadar bo'lsam dedi. Sam bilan bo'lmasa o'sha shartnomani bekor qilamiz dedi. Qilimni ham olishdim, gumon bo'lib turibdi. Ertaga juda og'ir ahvolga qolganimda birovlarni yordamga muhtoj bo'lib qolmaydi deb ketavera qoldi. Bostirimga bilet oldi.
Polshada ayrim chet el fuqarolari ish joyini qisqa vaqtda va qo'shimcha qog'ozbozliksiz o'zgartira oladilar. Masalan, ukrainaliklar bir kunda. Belarusiyaliklar bir haftada yangi ishga o'tish ruxsatnomasini olishlari mumkin. Nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan qonunchilik boshqacha?
Такие решения политические, также решения, которые основаны на том культурном и историческом взаимодействии, что те страны, которые близко находятся, Польша, которых граждане приезжали в Польшу много-много-много лет подряд, он может работать у предыдущего работодателя. Соответственно, если бы кто-то хотел менять работодателя, советуем заранее договориться с новым работодателем, чтобы сделал разрешение на работу для него, начал процедуру, а он может дальше работать у того предыдущего аж до момента получения разрешения у нового работодателя.
Polshada barcha kerakli hujjatlarini rasmiylashtirib, oyliklarini ololmagan muhojirlar ham bor. Bu mamlakatda 17 yildan beri ishlayotgan andijonlik Oybek Dadajon 2018-yilda qonuniy ishlaganiga qaramay, ish beruvchisi uning 3 oylik maoshini bermagan.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. O'zim yakka. Elektr ishlarini ham qildim, suvlarini ham o'zim tushirdim, kafillarni ham o'zim qildim. Ishonsiz, yangi yil kuni ham bermadi-da buldi. Yangi yilga doshladim. Keyin ishlanib yana bir oy ishladim. Ana beradi, mana beradi, bermadi. Yana fevral oyida, 5-mi fevral yana ariza yozib chiqib ketdim.
Polshada migrantlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan turli tashkilotlar bor. Huquq himoyachilari ba'zi sabablarga ko'ra noqonuniy ishlayotgan, maoshlarini ololmagan yoki boshqa og'ir vaziyatda qolgan muhojirlarga bu tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya qiladilar.
Наша организация есть организация, которая власне удела бесплатно.
Biz ham shunday tashkilotmiz. Bu tashkilotlar diskriminatsiyaga duch kelgan, maoshlarini ola olmagan, xalqaro himoyaga muhtoj bo'lgan chet elliklarga yordam berishadi. Варшавада Фундация Оцаления, Польша Миграция Форума ва бошқа ташкилотлар кўп. Улар ҳам Польшада қонуний ишлашда ёрдам кўрсатишади.
Вела инних организаций, которые działают в своей Польше.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.